Gureaz Blai. Egin kontu, Kike Amonarriz.
Hizkuntzak maite dituen jendea eta maite ez dituen beste bat. Irakurri nuenean atentzio amantzidan Marti Kausak Viento Sur aldizkarian argitaratutako artikuluak. Bai izenburuak, jente que ama las lenguas y otra que no, eta baita edukiak ere. Galdera iradokitzailea honekin hasten zuen artikulua. Zerk bultzatzen du hainbat jende bereak ez diren hizkuntzak maitatzera? Asko gara beste hizkuntzak ikasi ditugunak, baina maite alditugu. Galderak ertz asko ditu. Hasteko, zein da gure hizkuntza edo gure hizkuntzak? Dakizkigunak, hitz egiten ditugunak, gureak sentitzen ditugunak? Zenbat dira Euskal Herriko hizkuntzak? Historian zehar beti berdinak izan aldia. Garbi dago euskara badela. Baina zein neurritan da euskara jakin eta inoiz erabiltzen ez duen persona baten hizkuntza? Eta zein neurritan maite duen baina ikasi ez duen batena? Gaztelania besterik hitz egiten ez duten hegoaldeko herritarren hizkuntza zein da? Eta esan aliteke hori ez dela Euskal Herriko hizkuntza. Gero eta Euskal Herritar gehiagoren hizkuntza diren arabiera, errumaniera edo amaziga zein neurritan dira Euskal Herriko hizkuntza? Eta zein neurritan gure? Bestalde, zer da gureak ez diren hizkuntzak maitatzea? Besteen hizkuntzak jakitea eta maitatzea ezer bada, ez alda anistasuna eta desberdintasuna maitatzea. Ez alda elkartasun eta zabaltasun jarrera bat. Hizkuntzak maitatzea azken batean, jendea maitatzea baita, den bezalakoa. Artikuluaren egileari horregatik zaizkio kezkagarriak hizkuntzen galera eta barne homogeneizazioa. Kulturen, jazkeren, jateko ohituren eta bizimoduen homogeneizazioekin bat datozelako. Eta jendearen akulturazioa bultzatzen duen prozesu baten ondorio direlako. Hizkuntzak, hizkerak, dialektoak, nabardurak, azentuak galtzen ari dira bazter guztietan. Horregatik, hizkuntzak maite dituen jendeak lehentasunez bere hizkuntzaren aldeko autokontzientea egin behar du. Seguruenik horixe da euskaldunok 21. Menderako dugun erronkarik handiena eta munduari egin genezaioken ekarpenik ederrenetako bat. Euskararen normalizazio prozesu arrakastatsua lortzea eta berau bideragarri egitea Euskal Herri barruko hizkuntza anistasunaren errespetuarekin. Ez dugu lanbide erraza, bai ordea motibagarria eta kitzikagarria. Inon gutxitan lortu baita horrelakorik eta are gutxiago besteengandik horren desberdina eta hiztun kopuru aldetik tamaina hartainekoa den gurea bezalako hizkuntza baten kasuan. Artikuluan esaten den bezala, dibertsitate honen aldeko eta munduko botere nagusietatik bultzatzen den homogeneizazio linguistikoaren aurkako hausnarketa sakonak egin dituzten personen artean dago Pier Paolo Pasolini. Erreferentzia hori buruan hurbildu nintzen aurreko batean Donostiako San Telmo museoan dagoen Pasolini Roma erakusketara. Ederra benetan. Bertan, zati oso bat Pasoliniren pentsamendu linguistikoari eskainita dago. Dialektoa, hizkuntza eta estilo artikulua esate baterako. Ezin baitugu ahaztu bere lehen poesiak Friuliera zidatzen zituela, haurtzaroa eman zuen Italia iparrekialdeko hizkuntzan. Edo, 1947. urtean, Akademiut aldizkarian argitaratu zuen Kataluniako poeten antologiaren inguruan idatzi zituenak ere, bertan aurki ditzakegu. Pasolini, herri hizkeraren aldeko militantea ere izan baitzen besteak beste. Euskararekiko eta hizkuntzekiko maitasuna daria bestalde, aurten 100 urte beteko dituen Euskara Batuaren aitapontekotzat jo genezaken, Koldo Mitxelenaren idatziai. Garbi zuen berak, batasuna ezinbestekoa zela, eta horrek gure ondare linguistikoan galerak ere ekarriko zituela. Agian, horregatik bultzatu zuen, orotariko euskal hiztegia ere, gure abareastasunaren eta anistasun linguistikoaren gordailu paregabea. Garai hartako batuaren aldekoen eta aurkakoen arteko enfrentamendu gogorren ondorioz, tamalez asko izan ginen herri hizkeretatik urrundu ginenak. Gerora ohartu ginen euskara estandarrak eta euskara biziek eta herri hizkerek elkar elikatu behar zutela. Eta hala ere, enuke esango jendea oro har euskalki zalea denik, bere txokoko euskara zalea baizik. Izan ere, zenbatek egiten du alegin txiki bat, batua zidatzita egon arren, berea ez den euskalkien oihartzuna duen egilearen bat irakurtzeko. Zergatik zaie horren zaila iparraldeko idazlei muga ganditzea. Ez alda besteak beste, jende horrekin harreman gutxi dugulako. Kep Altonagak ere sakon maite ditu euskara eta bere anistasuna. Eta hizkuntzarekiko eta itzulpengintzarekiko kezka txikiena duten guztiak irakurri beharreko Baktu Leizarraga bere azken liburuzkan, gure hizkuntzaren eta prosa zientifikoaren zehaztasun terminologikoa eta kontzeptuala doitzeko purismoa alde batera utzi behar dugula, argudio zorrotz eta sakonez defendatu eta gero, desideratun honekin ematen dio amaiera liburuari. Kontua litzateke irakurleak eztea euskara errazaren urmaeletik aratago ausart daitezen. Izan ere, gure hizkuntzaren zenbat eta baliabideen jabardura eta osagai gehiago ezagutu, orduan eta adierazkorragoak eta aberatsagoak izango dira gure mintzua eta gure pentsamendua. Eta zenbat eta hizkera gehiagotako euskaldunak ezagutu, zenbat eta hizkuntza gehiagotako jendea ezagutu, jende hori maite badugu, beraien hizkera, euskalkiak eta hizkuntzak ere maitatu beharko ditugu. Amiel euskera no me interesa esaten duenak, azken batean, ami vosotros no me interesais ere esan nahi baitu. Eta euskara jarri dudan lekuan, nahi duzuen hizkuntza, euskalki edo hizkera ere jar genezake.
Gure azblai. Egin kontu, Kike Amonarriz.